Vítejte u nového podcastu. Dnes je to po dlouhé době podcast s hostem. Podařilo se nám získat pana Vadima Petrova, kterého tímto vítám.
Dobrý večer.
A pokud někomu to jméno něco říká nebo neříká, tak já bych trošku uvedl do obrazu tyto posluchače, protože nás poslouchají většinou mladší. Každopádně si myslím, že náš dnešní host je velice zajímavý člověk ze všech možných úhlů pohledu, protože si myslím, že to, co jste vy dokázal za jeden život, tak ostatní nezvládnou ani za 10, si myslím, aspoň když jsem si četl nějaké vaše rezime.
A víte co, ale nesmíte mě spojit s tím životopisem táty, protože on samozřejmě. Někde jsem byl nedávno na tom přednášku na vysoké škole o něčem a potom v těch místních studentských, jak jsem napsal tu muziku, nebo ten Vadim Petrov napsal spousta muziky, a ještě, že byl mluvčí vlády, a ještě, že tohleto a tohleto. A tak já jsem si říkal, no sakra, na to jsou dva lidi, ale na tenhle ten život, a na tenhle ten životopis. Tak.
Ano, ano, no a právě to bych rád trošku uvedl na pravou míru, protože aspoň já, moje generace, máme to jméno spojené samozřejmě titulky, když skončil Krteček a podobně, to znamená, ano, otcem Vadima Petrova, který je dneska tady se mnou, je skladatel stejného jména, který je známý hlavně filmovou, můžu říct večerníčkovou hudbou, ale nejenom tou. Potom klavíry Petrov, to jsou psány s F na konci a to byl taky Čech, ale myslím, že někde od Pardubic, jmenoval se Antonín Petrov.
A to není s tím, nemáme bohužel nic společného.
Ano, no. to je úplně jiná dynastie.
To je, ano, jiná větev. Ale ne naší rodiny, tak aby to nevypadalo, jakože naší rodiny, to ne. No.
Ale
nemáme s tím ani společného.
Ale jsou to minimálně úspěšní Češi, bych to tak řekl.
To určitě.
Já jsem se díval, abych vás nějakým způsobem představil, tak jsem se podíval samozřejmě různě na internet, protože něco jsem věděl, ale každý člověk by se měl na takový rozhovor připravit. Tak jsem nakonec zabrousil na Wikipedii, tam je to tak hezky psáno, nevím, jestli sám víte, co tam o vás píšou.
No, tak jako občas se na to podívám, jestli tam to není úplně proti přírodě či proti smyslu, ale zatím se to drží tak v intencích. Tak nevím teď v poslední době, jestli se tam něco to nezměnilo, no, ale zatím si myslím, že tam byla i pravda.
Ano, na rozcestníku tam vlastně jste dva, když se zadá Vadim Petrov, u jednoho je skladatel, u druhého manažer, to jste vy. Můžeme se tam dočíst, že jste hudebník, pedagog a konzultant. Samozřejmě synem známého hudebního skladatele stejného jména. Vystudoval jste hru na klasickou kytaru na státní konzervatoři v Praze. Dále jste potom nastoupil vojenskou službu v posádkové hudbě Praha, takže jste se nějakým způsobem vlastně profiloval do té hudby, což asi u vás bylo v rodině.
No, tak když máte výraznýho tátu, který vlastně jako skládá, píše hudbu a ta rodina se tomu podřizuje, že jo, ty byty nebyly tak velký, jako třeba jsou teď a My jsme bydleli tři děti v dvou pokojáku a táta, když psal, hlavně o víkendech, kdy jsme byli doma, nebyli jsme ve škole, tak jsme museli být potichu, protože táta, to je zajímavý, on patří k těm skladatelům té story školy, který ještě umějí psát z hlavy rovnou do partitury, jo? Že to nepotřebují si přehrávat na tom pianu nebo možná nějaký motiv, když vlastně ten skladatel ho hledá, ale potom už celou tu orchestraci k tomuto piano nepotřebuje a píše to rovnou teda do té partitury. No a my děti jsme směli hlučet a když jsme se koukali na televizi, tak to byl takový unikát u nás doma, že my jsme se koukali na televizi bez zvuku, jo, v tom vedlejším pokoji. Takže do dneška vlastně máme my tři děti takovou možná nějaký takový ještě jiný pohled na tu televizi, že třeba kolikrát ten zvuk by nám tam ani nescházel.
Vlastně máte takový jako prodloužený vztah k němému filmu, by se dalo říct.
Možná, že bychom se smířili s ním filmem.
Ano.
Samozřejmě, že ne. Samozřejmě, že nás to štvalo, že jsme se stěžovali a že jsme protestovali, ale bylo nám to houby platný, samozřejmě.
Samozřejmě. No a to je takový hezký oslý můstek k tomu filmovému tématu, protože vy jste začal v roce 81 pracovat v Československé televizi, nejprve právě jako režisér ozvučení, to jste si možná kompenzoval nedostatek toho zvuku z domu.
Jo, je to možný, no.
A od roku 87 jako dramaturg zábavných pořadů. Potom jste na přelomu roku 89-90 odjel do USA.
Tehdy, že jo, se otevřely ty hranice, ano. Otevřel se svět a tak po té Evropě jsme tak jako mohli více či méně. když tak do Jugoslávie nebo do Německa a tak. Ale ta Amerika byla nedostižná, že? Tam jsme se nedostali, protože bychom nedostali vízum, takže vlastně všichni jsme snili o té Americe, my jsme načítali tehdy ty Indiánky a Karla Maye a celý ten svět pro nás. A ta Amerika byl vlastně největší nepřítel, že? Pro ten východní blok tady. Mm-hmm. A když se otevřely ty hranice, tak já jsem si říkal, tak já pojedu do té Ameriky, abych se na ten kapitalismus podíval, protože my jsme neměli zkušenost s kapitalismem, my jsme nevěděli, jako, co to je vlastně to svobodná společnost a podnikání. Že? Když potom přišli v 91. ta cenová liberalizace a najednou v různých obchodech, což málo kdo teď z vaší generace si vůbec může možná jako si srovnat v hlavě, ale v různých obchodech stejný zboží stálo různě. Jo. V jednom obchodě mlíko stálo, nevím, 8 korun a v druhém prostě 12. Jo. Mm-hmm. A ty lidi tomu nerozuměli, jak je to možné, je to pořád to stejné mlíko. Jo. Takže já, abych si to urychlil, tak jsem odjel do té Ameriky a tam jsem se teda o to rychleji rozkoukal, jak ten kapitalismus funguje a jak vlastně vypadá.
Každopádně pak jste se vrátil a to je asi nejzajímavější věc, která mě zaujala. Myslím, že z toho jakoby čerpáte asi do dneška, to je absolvování zpravodajského kurzu u britské tajné služby MI5. Jak se k tomu člověk dostane? To tak jako oni pořádají veřejně...
Teďko už asi složitěji, teďko samozřejmě, já jsem se postupem času taky stal spisovatelem trošku, když jsem psal tu první knížku, nebo vydal před 2 roky první knížku, která vlastně pokrývala to období toho výciku tajné služby, tak za mnou chodili lidi a říkali, a my jsme chtěli pracovat tajné službě, a tak nám můžete nějak poradit, pomoct, nebo někoho znáte, a já samozřejmě ty lidi nějaký znám, ale v zásadě ten výběr už je tak jako zprofesionalizovaný, že vlastně to nejde nějakým způsobem tak jako, že někdo někomu řekne a ten někdo toho zpravodajce najme. Jo. Ale tehdy já, když jsem se vrátil z té Ameriky, tak což byl 91. rok z kraje, někdy jeden únor, a tak jsem se koukal, co se tady děje. Měl jsem kamarády, kteří dělali pro prezidenta Havla, a ten tady hodně tou dobou samozřejmě určoval tu cestu celý té země a celý té svobody a vlastně ty změny, ty společnosti. A říkal jsem, tak já bych třeba s něčím pomohl. A když jsi se vrátil z Ameriky, že jo? Říkal, no, tak jo, tak teď už bych rád se tady na to nějak jako podílel. A oni říkali, tak umíš anglicky, tak nepracoval si s STB a nebyl si ve straně, to věděli, nebo si mě ještě prolustrovali. A říkali, tak pojedeš do zahraničí a tam tě naučej to, co bychom od tebe potřebovali. A já jsem říkal, no a já nikam jezdit nechci, já jsem se právě vrátil. A oni říkali, to nevadí, ale prostě tady se to nenaučíš. A jsem říkal, a co budu dělat? A oni říkali, to ti neřekneme. Říkám, to dobře. Tak jsem odjel a zjistil jsem, že jsem teda v Británii na zpravodajském výcviku MI5. A tam nás učili, jak fungují demokratické tajné služby, aby jsme tady je pomohli zakládat. Takže já vlastně jsem se vrátil z té Británie a my jsme budovali celou tu architekturu těch současných demokratických tajných služb, které byly úplně na jiném principu založený než ta stará STB.
Jsme v tom filmovém podcastu, tak jak je tím pádem váš vztah k takovým těm špionážním filmům, jako teďka nejznámější samozřejmě třeba James Bond.
A tak to je James Bond, je samozřejmě, tam je to zajímavý, tam vlastně ten James Bond, ten vznikl v době 50. letech, kdy ten Fleming ho napsal v 50. letech, kdy ta Británie na tom byla špatně ekonomicky, byla vlastně pořád poničená tou válkou a tehdy ty tajné služby britské neměly vysoký kredit. Jo. A já netvrdím, že to byl účel jako zvýšit kredit MI6, protože MI5 je kontrarozvědka a MI6 je rozvědka, tak která pracuje v zahraničí. A že tehdy ten Fleming, který měl taky minulost zpravodajskou, začal psát příběh Jamesa Bonda a ten nesmírně zvýšil kredit a popularitu MI6 nebo MI6 nebo MI5. Jo. A tak můžeme spekulovat o tom, že to prostě byl samostatný zpravodajský úkol, jak zvýšit kredit přes to, že se vytvoří tajný agent 007. Jo. Ale to je taková ta populární, hodně populární verze té zpravodajské práce, ale samozřejmě všechny takové ty filmy o těch zpravodajcích, agentech, kteří pracovali třeba za druhé světové války. Zaprvé to byla velmi nebezpečná a sofistikovaná práce, kde skutečně šlo o život, a to já jako sleduju s napětím a nesmírně se vlastně těch lidí vážím, protože ty fakticky nasazovali ten krk. Jo. Takže tyhle ty filmy, ano, mám rád. Většinou tyhle ty filmy se vyznačují tím, a to já mám rád, napíšu to taky ve svých knížkách, že mají více rovin, že něco se jeví jako pravda, ale ta pravda je jinde. Ta pravda je buď skrytá za rohem, nebo si něco myslíte nejdřív a potom teprve přijde ten aha efekt, že objevíte, že celou dobu jste to viděli jinak, než to bylo ve skutečnosti. A kromě toho, že teda se koukám takhle na ty filmy a líbí se mi to, tak takhle já dělám i prostě věci, které jsou mojí profesí, částečně žurnalistika, částečně je to právě poradenství v oblasti, která zkoumá, co skutečně pravda je a co je to, co ti ostatní chtějí, aby jsme si mysleli, že to pravda je a že oni ostatní, někdo jiný chce, aby jsme to nějak takhle viděli, protože mu to vyhovuje. Jo. Takže to je pořád vlastně takový ten pohled na to, že realita je jinde, skutečnost je jiná, než se to jeví.
No právě dneska se všechny ty, když to řeknu, špionažní filmy proměnily spíše na takovou tu akční, adrenalinovou podívanou, viz nějaká Mission Impossible s Tomem Cruisem a podobně. A trošku se z toho vytrácí taková ta důmyslnost a taková ta jakoby inteligence, že potom divákovi se chce, aby o tom trochu přemýšlel. Že dneska se hlavně servírují akční scény a ta zápletka je častokrát plytká. A já mám rád opravdu takové ty starší filmy, kterých zase jakoby tolik není, ale i kdybychom se vrátili k těm bondovkám, které zase naopak ty starší byly častokrát jednoduché, ty novější zase mají ten scénář promyšlenější. Asi vyloženě záleží na tom, kdo zatím stojí, ale je to žánr sám pro sebe, který asi nikdy neumře. Protože tohle
je pravda v tom, že vlastně ta doba zrychlila, že všechno je rychlejší a že ty dobrodružné filmy špionážního typu jsou, ano, jako Tom Cruise Mission Impossible. Že? To je vlastně jako špionážní thriller, nicméně je toho akčního typu, je to slyší než je James Bond. Ten Tom Cruise to de facto vlastně tehdy možná udělal svým způsobem záměrně, jenom to zmodernizoval. A proto vlastně je tolik řad těch Mission Impossible, protože se vlastně našel dobrý princip, ale je to rychlý, je to dramatický, je to dynamický. On teda i ten James Bond taky zrychl, taky už vlastně není takový elegant. Je už tvrdší, rozsantnější, než to bylo dřív, když ho srovnáte s Bondem, se Seanem Connerym prostě z nějakých 60. let. Tak to jsou naprosto dvě rozdílný diametrální filmový díla. Že?
Ano, určitě. Já třeba osobně Daniel Craig si myslím, že je dobrý herec, ale pro mě už od prvního filmu, co bylo, myslím, Casino Royale, tak nějakým způsobem mu nejsem schopen tu roli věřit, protože já si Jamesa Bonda, toho gentlemana s povolením zabíjet, představuju úplně jinak. To znamená, mnohem víc pro mě byl tady ten James Bond, třeba Pierce Brosnan, nebo Sean Connery, nebo třeba i Timothy Dalton, tihleti představitelé, jakože zase naopak Roger Moore mi do té role vůbec neseděl, protože nějaký ten, já nevím, jak to říct, typ, archetyp toho anglického gentlemana, který to řeší spíše důmyslně než svaly a hlavně musí umět prodat to svoje charisma. Daniel Craig už na to charisma v tom filmu prostě nemá čas pořádně. To si myslím, že je škoda, protože to je jedna z klíčových vlastností tady té postavy.
Já jsem mluvil o té rychlosti a dramatičnosti těch filmů, tak takový to psychologizování a ty filmy, třeba Studené války, kde ty špioni byly součástí těch konspiračních her a složitých architektur těch vztahových, jo. Tak já nevím, proč už tomu doba tak jako nedává zelenou, nebo prostě lidi to nechtějí. Jestli prostě potřebujeme silnější podněty, aby nás to vybudilo k té pozornosti, asi to o tom je, no, že potřebujeme opravdu střílečku, honíčku v autech, někdy dramatickou, než nějaký psychologický rozhovor, že?
Asi ano, já třeba zase na druhou stranu trošku se mi líbí vlastně filmy o Jasonu Bournovi s Mattem Damonem, což je víc takové, to je podle mě víc špionážní než Mission Impossible, protože tam je to opravdu spletité, zamotané, celý film se dobíráte nějaké pravdy a ono se to několikrát změní, takže celá ta trilogie si myslím, že je opravdu dobře provedená, dobře natočená, má výbornou atmosféru a je to takový ten napínavý film, kde vlastně hlavní postava neví, komu může věřit, musí si poradit sám, je odkazán sám na sebe a právě na to, na co ho připravil ten jeho výcvik pro tu tajnou službu. Takže je to opravdu takové, až bych řekl, jako místy syrové. A to je možná to, že lidi potřebují, aby to bylo nějakým způsobem uvěřitelné a zároveň, aby s tím hrdinou, aby je něco spojilo. To může být i ta empatie
a
toho,
to
že
se... Pravdu, a když to takhle říkáte, tak já tyhle ty filmy taky jsem některý viděl, ale tak když vás poslouchám, tak mě napadá to, že vlastně jsme si zvykli na to, že ten hlavní hrdina je super hrdina. Jo? Dřív u těch špionážních filmů ten člověk nemusel být, který všechny přepere nebo rychle utíká, nebo prostě fyzicky zdatný. Jo. Dřív možná se víc jako ty lidi byly dostupnější než tyhle ty hrdinové, kteří prostě jsou úžasní a dostanou pěstí a zase se zvednou. Jo. Takže možná vlastně tam je i ta změna, že dřív prostě ty lidi byli jako lidi uvěřitelnější, teďko jsme zvyklí na to, že to prostě musí být Rambo.
Ano.
Co se teďko děje, to je, do těchto těch filmů proniká čím dál tím víc jako nějakého světonázoru, než bylo dřív, jo. A to je třeba taková ta politická korektnost.
No ano.
Dřív klidně jste mohl udělat ze špiona CIA negativní postavu, když jste psal scénář. A dneska už by vám to ty etické panely, které posuzují scénáře a které vlastně při přípravě toho scénáře nějakým způsobem dávají zpětnou vazbu té produkci, co dělá dobře a co špatně, tak teďko už třeba nemůžete vytvářet archetyp zpravodajce ze CIA negativním způsobem, protože prostě nechcete v lidech posilovat negativní vnímání CIA. Jo. A takhle je to samozřejmě, takhle je to na druhou stranu i s Al-Kaidou a Talibanem a tím Blízkým východem, kdy taky vlastně ten panel vám bude říkat, hele, ale dobře, ale to má nějaké omezení, buď vám to rovnou nedoporučí, můžete to porušit, ale když vám to nedoporučí, tak se to prostě do té distribuce nedostane, protože by se řeklo, hele, ale vy tady demonizujete třeba zase tyhle ty organizace a to taky jako není správně a my nechceme, aby se vytvářela umělé demonizace a strach na straně těch třeba i těch teroristických organizací nebo islámu jako takovým. Jo. Takže vlastně teďko je to strašně omezený a kecávám do přípravy filmu hodně lidí. A spousta vlastně vám vysvětluje, černoch nemůže být zločinec, bílej musí být zločinec, ne černej, že jo. Takže vlastně i tato pozitivní diskriminace tam hraje svoji roli. A když já jsem při přípravě teďko knížky, kterou jsem vydal jako druhou, a tam já mám pasáž z Hollywoodu, kde se tohleto řeší, tak jsem vlastně se ptal těch amíků, kterých jsem to se kterýma konzultoval, tak co se smí, jo? Kde je ten volný padouch? Jakýho padoucha můžete vzít a celkem bezpečně z něj udělat padoucha a nikdo vám do toho nebude mluvit, jo? Tak oni říkají, tak když si vemeš korporaci nebo takovýho finančníka z Wall Street, tak si s ním dělej, co chceš. Ale ty jsou volný, jo? Těm to nevadí, protože ty zase jako stejně nikdo nemá rád a mají se dost dobře na to, aby tady ty věci neřešili. Ale ty jsou jako padouši dostupní. Ale dřív, abyste jako moc přemýšlel nad tím, jestli ten který něco proved, je černý a proto to jako vlastně nemůže udělat, tak to bylo volnější. Teďko už si takhle negativně toho černocha vlastně nemůžete nadefinovat do toho filmu, protože prostě riskujete, že třeba distributor řekne a my vám to nedáme do vysílání nebo to nevíme třeba televize, i když to bude úspěšný, kvůli tomu, že prostě to má tyhle ty limity. Jo.
Politické korektnosti bychom se určitě dneska ještě chtěli dostat. Já bych ještě zůstal přece jenom u těch filmů jako takových, protože to jsme se teď podívali na velice zajímavé téma těch špionážních, ale já věřím, že to není jediné, co sledujete. Jaké filmy ještě máte rád, u kterých třeba odpočíváte nebo u jakých se bavíte?
Já vám řeknu jeden film, o kterém se teďko vede diskuze a to je Bohemian Rhapsody s Freddem Mercurym. Nesmírně úspěšný film, lidem se líbí na jedné straně a na druhé straně ho lidi odsuzují a říkají, to je taková pohádka, to je prostě jenom show a tak dobře zpívá hezky a je to všechno prima, ale jako film je to, když to přeženu, trošku červená knihovna. Ono to prý bylo kontrolováno tou kapelou
ano.
Queeny, který vlastně to chtěli pojmout nějak A určitě, kdyby to dělali jako filmaři, notabene čeští filmaři, tak ve chvíli, kdy on je nemocný, tak by tomu asi dali jako nálož a nechali by ho si to trpět a protrpět a všechny ty propady a negace a takové to drásání té duše, tak by tam bylo daleko víc, aby ten film vlastně byl takový opravdičtější. Jo? My si myslíme, že když prostě trošku tam dáme něčeho, co není moc hezký, tak ono to bude lepší, ten film. Ale ty Queeni se na to vykašlali. Ty prostě udělali film fakticky pozitivní, jako jsou tam nějaký temný mráčky, ale ne zásadní. Je to o tom, že když jdete do toho kina, tak 2 hodiny nebo 2,5 hodiny, je to úplně dlouhý. Ale vůbec vám to nepřijde, protože celý ten film se dobře baví, je tam skvělá muzika, ty herci jsou skvělí, všechno je to prima a jdete domů a máte dobrý pocit. A já říkám, a proč ne? Já říkám, proč ne? Proč by takovýhle filmy nemohly být, a neznamená to, že jsou méně kvalitní, než ty, z kterých cházíte a bolí vás hlava a říkáte si, jo, to jsem se dotknul něčeho, co nás přesahuje. Jako když se to povede, proč ne, ale když prostě přijde dobrý film, který je profesionální po všech stránkách a jeho cílem je vám vytvořit dobrou náladu, tak je to dobrý. A teďka mě to navigovalo na to, na našeho trošku, jo. Já troška a jeho program takový tvůrčí je přesně totéž. Udělat lidem dobrou náladu. Ale mě jeho filmy, a teď ho fakticky neodsuzuju, on tady koukám zrovna jako na ulici, on bydlí tady barák vedle, jo. Tak on, mě to vyvolává depresi, protože je to takový nějaký malý, takový hloupý, takový nablblý. Jo. A já vím, že to je úspěšný film, rozhodně prostě vůbec nepopírám, že ta jeho trilogie je Slunce Seno je asi fakticky nejúspěšnější trilogie komediální tady, kterou jsme natočili. Ale potom, když vidíte ty babovřesky a najmě jeho pohádky, které asi mají generace taky rády, tak mě to nedělá dobře. A vždycky, když děti říkali, tak se budeme koukat na nějakou tu pohádku a tak, třeba na Vánoce, tak já jsem odcházel a nemohl jsem se na to dívat, protože mě to prostě nedělá dobře. A přitom programově je to děláno tak, aby to vyvolávalo libej pocit. A mě to nedělá. Nevím proč, ale možná, že to je tak jako přímočaře, nechci říct hloupý, ale prostý, jednoduchý, prvoplánový. A to není film typu Bohemian Rhapsody třeba.
Ano. My třeba konkrétně tady, protože se mnou tady ještě je Michal, kolega, který dneska teda tady není, ale natáčíme ty podcasty spolu. A my obecně se na český film díváme, nebo na českou filmovou tvorbu posledních let, kdybych to tak řekl, nebo poslední možná dekády, se díváme docela s přimouřenýma, možná i se zavřenýma očima. To není jenom o Zdeňku Troškovi, ten má prostě svůj styl, svoje publikum a i když udělá prostě Troje babovřesky, tak v těch kinech to ten úspěch má, když se budeme bavit o finančních výdělcích. Přesto v poslední době, nebo když se budeme bavit od roku 2000, tak třeba já osobně nevidím moc kvalitních českých filmů, na které jako bych si vzpomněl. A teď jako to nemusí být nějaký dramatický, klidně to může být komedie, ale já mám pocit, že u nás prostě nějakým způsobem jako ubyli ti kvalitní filmaři, kteří dokázali udělat film, který byl jednoduchý, zábavný nebo nějakým způsobem dobrý v tom pravém slova smyslu. Jak to vnímáte vy?
No, já nevím, kdy byly natočeny Pelíšky třeba. Ty byly před rokem 2000 nebo potom.
Ty jsou nějak na přelomu, teď bych kecal, ale myslím, že jsou ještě v 90. letech.
Já třeba tenhle ten film jako mám rád, jo. Potom už ty další třeba Hezrebejkovi, ty jsou třeba dobrý, ale tohle to je vyloženě, jak už se často říká, kultovní film a když se vysílá, tak on má rovin a tolik fazet vlastně v sobě, že se fakt na něj rád podívám. Takže já si myslím, že nějaký filmy asi prostě už vstoupily do nějakého toho zlatého fondu, který se tady natočili od revoluce, ale od roku 2000 nevím, jaký filmy bych si vzpomenul. Nevím, teďko nedávno jsem viděl ten film o Miladě Horákové a to je silný příběh, je to tragédie, je to zároveň symbol statečnosti a tak, takže prostě je to velký příběh. Ale já myslím, že ten příběh je větší než to vyprávění o tom příběhu, jo? Že když se veme silný příběh, tak ten filmář, aby přišel s něčím novým, kromě toho, že nám ukáže, že prostě něco, co jsme prostě možná neznali, nebo lidi neznají, ale Já jsem si načet spousta knížek už od začátku 90. let, kdy to začalo být tady dostupné, ty knížky. Takže jsem o ní věděl a znal jsem, četl jsem ty procesy s ní a vůbec všechny ty procesy, které vyšly z těch 50. let. Takže jsem to měl nadšený. Takže já jsem z toho jakoby v šoku nebyl. Takže ten film měl informativní rovinu a spousta lidí na to reaguje tak, že říká, no, že byli opravdu z toho špatný, že prostě odcházeli domů a ještě se z toho dostávali nějakou dobu. A je to možná kvůli tomu, že ten příběh jako samotný neznali, ale ten sám o sobě ten film mám pocit, že nepřines nějakou přidanou hodnotu. To třeba ten film o Masarykovi, Janovi Masarykovi, tak ten si myslím, že jo, ať ten Jan Masaryk takový byl nebo nebyl, vychází z toho, že byl problematický a že to nebyl tak úplně jednoduchý, když máte tak významného a výrazného tátu, jako měl on, tak samozřejmě ten pat na toho syna to nějaký zanechává. A ten mi přišel zase scenaristicky právě, teď nemluvím o tom zpracování, ale scenaristicky zajímavější, protože nabídl pohled jiný, než by člověk očekával. Jo. Ať to byla pravda nebo stylizace. Teď v tom jako nechci jako dělat žádného soudce, ale prostě mi to zajímalo. Mě zajímalo, jak ty filmaři udělali pohled na toho Masaryka a možná, že i tou stylizací ukázali něco, nějakou jeho tvář. A třeba jsem si v životě neuvědomoval. Byť jsem taky načet hodně knížek o té rodině a o té první republice a o jeho významu. Jo. Tak tohle byl třeba zajímavý podle mě filmařský projekt.
Máme jednoho kamaráda, který tady občas chodí si s náma popovídat o filmech a ten říká, že vlastně od pelíšku se Češi jali točit samé takové depky, samé takové filmy jakoby z dob socialismu a vlastně samé takové smutné, silné příběhy, silné možná trošku v uvozovkách. Jo, ale bylo to všechno, když si vzpomeneme Pupendo, můžeme si pomáhat. Zaprvé, z mého pohledu už mi vadilo to, že vlastně ve všech filmech hrali furt ti sami herci. Takže člověk to pak těžko odlišuje, ale bohužel my jich tolik nemáme tady, těch kvalitních herců. A do toho občas přišli nějací, já nevím, teďka půjdu na druhou stranu, Účastníci zájezdu. Takový film, kde vlastně každý si našel toho svého kolegu z dovolené. Potom zase, když se podíváme ke Svěrákům, kteří tam se dá říct v podstatě cokoliv otec a syn Svěrákovi stvořili, tak opravdu jsou kvalitní filmy. A je jedno, o čem to je, jestli to je Kolia, jestli to je Tma modrý svět, který třeba já považuji za opravdu výborný film, nebo jestli to jsou Vratné lahve, tak si myslím, že tam jakoby ta kvalita je, ale myslím si, že nikdo jiný z těch českých tvůrců filmových nějakým způsobem nemá asi ten stabilní výkon, nebo sportovní terminologii použiju, že by se dalo spolehnout, protože třeba ten Hřebejk se vlastně držel furt jakoby stejného stylu a mě už to v podstatě potom už otravovalo, že už jsem ty filmy ani vidět nechtěl.
Ale já vám něco řeknu, jo. To je teďko zrovna v televizních novinách dneska byl shot o tom, jak Petr Jákl točí toho Žižku. Jo. Ten má snad historicky největší rozpočet, který vůbec český film měl. A teď ten Petr Jákl, jak já ho nějak sleduju trochu, jak on jde tou cestou životem, tak mě hodně baví. On není totiž klasický filmař. On je sportovec, on je judista, on potom byl kaskadér a on přichází k tomu filmu ze svýho pohledu, má tam ty věci, které on má rád, je tam to razantní, je tam poměrně i to tvrdý, že jo, triky, oni jsou vymyšlený, protože on je umí, on je profesionál v těch kaskadérských a těch trikových věcech a jde do toho vlastně tvrdě, tak jak je zvyklý, prostě jít do toho svoje. A ten jeho film, ty jeho filmy pro mě mají jinou polohu, než ta produkce FAMU, jestli mi rozumíte.
Ano, ano.
To je přesně, když, že jo, tak mám spousta kamarádů, který mají tu FAMU a spisovatele a tak. A já jsem napsal tu první knížku a vy si mě famáci kamarádi takhle a říkali, no ale ty jsi se dopustil těchto těch chyb, ty by si měl mít nejdřív prostě tu synopsi, měl by si mít jako tu povídku a potom už to jenom plníš, měl by si tam dělat tyhle ty rytmy a tyhle ty vlastně píky a ty vlastně pomalejší věci, to si tady jako naplánuješ, no a pak to už jenom píšeš. Jo. A takhle, kdyby mi někdo říkal, že mám psát knížky, tak já bych nikdy nenapsal nic. A já jsem začal vlastně psát knížky tak, když jsem si přečet Stephen Kinga a on napsal jednu knížku o psaní. A on říkal, vemte situaci, dejte do ní postavy a nechte je žít. Jenom zapisujte vlastně, jak oni prožívají tu situaci. A takhle já jsem byl vůbec schopen do toho jít, protože jsem šel po smyslu toho lidského konání a toho, jak vlastně pravděpodobně se může ta situace vyvíjet. A neměl jsem ty schematizmy, které mají naučen z těch škol. Jo. A takhle asi si myslím, že to má ten Petr Jakl, který si jde po svým, má tam věci, který má rád. To říkal ten King taky. On říkal, pište o tom, o čem něco víte a co vás baví, co vás na mě baví. A to je dělá ten Jakl. A on to prostě dělá to. A ve výsledku ty filmy, které já jsem od něj viděl, mě bavily. A ten vlastně opravdu nenásleduje žádný mustr, žádnou, jo, něco, nějakou šablonu, kterou napil prostě na tý famu. A to se mi právě líbí.
Když jste vlastně říkal Bohemian Rhapsody, takže předpokládám, že jste byl v kině. Má pro vás kino nějaké zvláštní kouzlo, nebo je vám jedno, jestli se díváte v televizi?
Ani mi to jedno. Já si myslím, že to je prostě to prostředí, to je jedna z těch dimenzí, které k tomu patří. Je jenom otázka, jak často jsme líní se zvednout a jít do toho kina, divadla, koncertní síně. Ale myslím si, že ten svět, který je více dělaný pořád přes tu televizi, přes ty internety a Facebooky, sociální sítě, že my jsme jako na té druhé straně v těch, na tom otomanu a v tílku a možná v trenýrkách a koukáme na něco, že to prostě nás trošku degeneruje. Já si myslím, že k obsahu patří i forma a jít do kina na film, kde si sednete a teďko soustředěně se díváte na ten film, který není přerušovaný reklamou. Vy si neskontrolujete mobily, jestli vám tam přišel prostě nějaký lajky na Facebook. Vy se nezvednete a neodejdete na záchod, nebo se napít, nebo to nestopnete a někomu zavoláte. Že to je prostě součástí celého toho rituálu, tak jak ty věci mají být. Já jsem v tom hrozně konzervativní a myslím si, že to je prostě takhle správně a o to potom ten silnější zážitek je. A kolikrát vlastně dáte šanci i něčemu, co byste třeba normálně nevydrželi a rovnou už byste přepli nebo už do toho nešli, protože prostě už vás to jako třeba nebaví. On se zvednou, že dáte 200, 300 za lístek a potom se zvednout a odejít v polovině, jenom že vás to nebaví, jak si tak rozmyslíte. A já si myslím, že to je správně, že dáte víc šancí a učí vás to víc respektu a toleranci taky k tomu dílu, už jenom kvůli tomu, že jste musel sám něco udělat. Proto musel jste zaplatit, musel jste se zvednout a odejít z toho, z té pochovky, z té sedačky domácího prostředí do toho prostředí toho sálu, kina, koncertní síně, divadla a samo úsilí vás potom vlastně trošku otevře i tomu, že si na sebe pustíte víc toho, co se snaží vám předat ty umělci na tom pódiu nebo v tom filmu.
Naprosto souhlasím. Co filmová hudba? Jak ta vás oslovila? Tak tátínek skládal, že?
Filmové hudby. Tak zaprvé táta, když skládal, tak jsme to ani moc jako nevnímali, ale když už potom jsme byli starší a natočil hudbu, tak přišel a mámě to pouštěl a taky nám dětem, moje sestry jsou mladší než já, tak ty z toho asi neměli to tolik rozumu, takže jsem to vždycky seděl s tím tátou a mámou spíš já a poslouchali jsme, co on natočil a co je teda ta jako jeho nová hudba k nějaký inscenaci nebo k nějakému filmu. A takhle já jsem de facto se vychovával k té filmové muzice a já jsem dělal hudebního režiséra s tátou od nějakých svých 16, 17 let. Mě bral už do televize, abych se učil dělat toho hudebního režiséra, jo, který se teda jmenoval v televizi nebo v radiu režisér ozvučení, že ozvučujete filmy a nicméně Aha. Já s tátou jsem se učil točit muziku a ona je to na hraně. Jak děláte hudební režii nebo režisér ozvučení, ale většinou to dělají jedni a titíž lidé. Jo. Někdy vybíráte muziku, někdy ji točíte. Jo.
Aha.
No a já jsem vlastně učil s tátou u těch 16, 17 no a pak jsem pozvolna v této roli, v této funkci přešel do té televize, kde se ta pozice jmenovala režisér ozvučení, ale hodně, hodně jsem točil. Jo. Takže ta filmová muzika byla pro mě součástí mý první kariéry až do té doby, než teda čas oponou trhnul a a změnila se tady doba, jo. Tak do té doby já jsem de facto se živil tím, že jsem dělal filmovou muziku.
A vnímáte pořád, když jdete na film a vnímáte tam, jestli je tam jako dobrá ta filmová hudba?
Ale
Nebo...
ona se strašně změnila, ta muzika filmová, především v tom, že dřív to bylo tak většinou, nebo u nás, že se natočil se obraz, a i když i režisér říkal, tak a tady já to chci mít pod muziku a dám tam delší záběry kamery a nebo hru a detailů, očí, pohledy, příroda, nevím, dám tomu nějaký prostor, tak potom přicházel skladatel a už viděl, že vlastně ten skladatel, ten režisér tam chce nějakou buď náladu, nebo chce něco vyjádřit a tak. Teďko ta muzika je tak integrovaná do přípravy toho filmu a kolikrát nejde ani o ty nálady jako, nebo jde, ale o ty pocity, jo, podporování napětí nebo tajemná. Je, jako maximalizuje ty pocity, které se snaží vytvářet i ten režisér tím filmem a těma sekvencema různýma. A v tomhle tom vlastně ten skladatel daleko víc slouží tomu emočnímu potenciálu toho filmu, než dřív, jako na daleko kratších úsecích, jo, bych řekl. Proto teď ten vznik té filmové hudby, ten je úplně jiný, než byl dřív. Těch skladatelů, kteří dokážou udělat ještě z toho hudbu, a není to jenom třeba řada tónů a nějakých klastrů, nějakých formátů, které se tam prostě odehrávají, tak je jakoby málo, ale jsou skvělí, že jo, jako to já nechci některá hanět, jo, jako jsou obrovský skladatelé, jsou úžasný, teď jsem koukal na Schindlerův Seznam nedávno, to myslím, psal tu muziku John Williams, jo.
Ano.
A to je prostě tak úžasný, že kromě toho, že on vám tam dokáže pracovat s tou emocí, tak vy ještě odcházíte z toho kina, pamatujete si ty motivy, jo, tak to je samozřejmě úplně to jakoby nejvíc. Nicméně chci říct, že prostě teďko ta hudba je daleko víc integrovaná do té filmové střihové skladby a podporuje ji a daleko víc s ní komunikuje v tom detailu, než aby prostě to bylo jako dřív, kde se dá větší plocha. Já jsem si to uvědomoval teďko u Morriconeho, když se s Tarantinem domluvili na tom, že teda mu udělá filmovou muziku. Myslím, že se ten film jmenuje Osm hrozných, nebo tak nějak?
Ano, ano.
A tam je, myslím, ten Morricone, jenže u Tarantina buď jsou to okecaný filmy, anebo se tam leco děje, tam ten prostor pro nějakou tu hudbu, jak to psal ten Morricone, kde jsou dlouhá plocha, kde mu si může zahrát, jo, tak tam vlastně jako nebyla ta plocha. Až jsem si uvědomil, že vlastně ten Tarantino, aby mu vůbec dal nějaký prostor, tak tam byl normálně, nevím, 30 vteřin, 20 vteřin, dlouhý záběr, možná 30, jak cválají koně. Dvoj detail, velký na plátně, hlavy, koní, jak prostě běže, jak stříká pena z nozder. A u toho hraje Morricone, aby si zahral. Tarantino by se s tím vůbec takhle nepáral normálně, kdyby měl Morriconeho. Myslím si, že by ten závěr vůbec jako nedával, protože jeho filmy jsou dlouhý a on potřebuje tam odehrát spousta děje a řečí, které tam ty postavy musí to, aby se crcal s nějakým filmem, s nějakýma 30-40 vteřinama, proto aby Morricone tam mohl mít svoji hudbu, tak si myslím, že to bylo takový jako tak, že mu to dál, že mu říká, tak Morricone, když už tě tady mám, když už mi kejvnul na to, že mi to bude uděláš ten film, tak tady si opravdu teda zahraj. Ano, takže koně cválají, hraje krásná muzika a vy si uvědomíte, že to je krásná muzika od Morriconeho.
No a ještě za to dostal Oscar Morricone.
No tak já si myslím, že on to dostal kvůli tomu, že už to musel, dostat musel.
Ano.
Za to, co všechno on udělal. Takže to byla příležitost spíš, jako aby to dostal, protože samozřejmě ty hudební skladby, který on napsal, nebo ta hudba k jiným filmům je daleko význačnější než k tomuhle tomu.
Filmové hudbě samozřejmě neodmyslitelně patří i filmové písně. Hlavně myslím, že jako už v 80. a 90. letech se to začalo nabalovat. Dneska v podstatě každý film má nějakou titulní písničku. Oscary na to mají samostatnou kategorii. Strašně často to vyhrajou písně z Bonda, což já považuji za opravdu náročné, protože většinou, když slyším nějakou píseň, tak řeknu, to musí být z Bonda. A většinou to tak je, protože ty písně se hrajou dřív třeba, než ten film dorazí do kin v rámci nějaké propagace. Jak to vnímáte vy, jako vedle té klasické filmové hudby, dejme tomu, a potom to, že ty filmové písně už je spíš jakoby do pop music, jo? To je z toho filmu tak jako, nebo do toho
Já vám
filmu
řeknu
jako,
historku.
no.
Moje kamarádka Petra Černocká je slavná Saxána, že jo?
Ano.
Petra, když točila, měla točit Saxánu, tak jí to vůbec nezajímalo, nějaký herectví a nějaký film o nějaké čarodějnici, která lítá prostě jako štětí nebo něco. Prostě to nikdo nevěděl tehdy, když točíte a připravujete něco, že Saxána prostě přežije 10 let, to se nikdo jako samozřejmě nedokázal představit. A jí se to moc točit nechtělo, protože měla, jezdila s kapelou, zpívala, byli strašně úspěšní nebo začínala být populární. A tehdy ten její manžel, manažer Petry říkal, točil Orlíček, myslím, že to točil Orlíček.
Myslím, že jo.
Říkal Orlíčku, no. Říkal, dobře, tak Petra tam bude, jenom když tam bude písnička, jinak, že, jinak ne, jinak na to nemáme čas. Tak ten Angelo Michajlov tehdy napsal teda písničku, tu závěrečnou, a ta Saxána od té doby je neodmyslitelně spojená, ta písnička, s tím filmem. A fakt nechci spekulovat, jestli by ten film byl tak slavný bez té písničky, nebo jestli písnička, kdyby nebyl film a nebyla tam ta Petra vidět takhle dlouho, jak byla, jestli by prostě zase obstála, jestli by taky nezapadlo. Takže když se to dobře sejde, dobrá píseň třeba jako v tom James Bondovi, tak jako dohromady udělají spousta dobrý práce a pomůžou si k tomu, že vlastně to dílo potom je významnější a že dokonce i přežije ta píseň sama s tím, že připomíná dál prostě ten film.
Určitě takových písní je spousta. Častokrát lidi znají píseň, neznají film. Vlastně je to součástí dneska už nějakého, dejme tomu, marketingu PR, kdy je třeba se vlastně nějakým způsobem dostat pod kuži těm lidem, aby věděli, aby znali.
Byli režiséři, kteří zase tohle to nechtěli, jo. Kteří nechtěli, aby tomu jejich dílu konkurovala hudba, jo. Pak byli i režiséři, kteří, a to jsem točil i s nima, že já jsem dělal ty inscenace, a nejdřív jsem dělal s tátou v té televizi, ale potom jsem dělal i s ostatními hudebními skladateli a režiséry, tak oni záměrně kolikrát tu hudbu potlačovali nebo ji dávali do služební role, nedávali takový prostor, aby si tam buď moc zahrála, nebo aby mohla mít svoji vlastní paralelu k tomu filmu. Naopak ji potlačovali. Chtěli tu filmovou řeč upřednostnit, jo, záměrně. Jo. A to je taky jako jedna z filozofií, že prostě někdo záměrně by takovou písničku tam vůbec nechtěl, protože nedej bože, kdyby ta písnička potom byla slavnější než celý film.
No, to určitě. Dokázal byste popsat nějaký svůj nejsilnější filmový zážitek, nebo pokud jich bylo víc? Něco prostě, když se řekne jakoby film a zážitek, tak co vás tak napadne?
Já vám řeknu, samozřejmě, když je člověk jako malej, tak ty věmy bývají silnější, nebo je člověk možná otevřený víc prostě těm věmům, prostě víc to vnímá. A já si pamatuju, když přišel film Poklad na Stříbrném jezeře. To byl nějaký 63. rok, když byl, myslím, natočený tenhle ten film s Vinetouem a Old Shatterhandem. A tehdy jsem šel snad s našima, nebo ještě nevím s kým, ty sousedi a naši byli na tom filmu. A to byl pro mě tak silný zážitek, že jsem prostě, když dávají Poklad na Stříbrném jezeře, který jsem viděl od té doby 650krát, tak už samozřejmě ty zážitky, tenhle ten prvotní, prostě ten silný dojem už je smazaný, už je překryté, už to, ale pořád vlastně to v sobě tohleto kouzlo má. Jo. Takže já se omlouvám, že neřeknu nic moc duchaplného, ale to, tenhle ten dojem, a fakt je, že my jsme generace, která potom byla hodně zasažená vlastně celou to těch indiánek s Vinetouem a jeho bílým bratrem. A možná, že to bylo takový unikum tehdejší doby, těžko asi to opakovat, stejně jako dřív byl Foglar nebo Rychlý šípy, jo, že teďko už se to takovýhle dojem a silný dopad na tu generaci už těžko vyvolá, jo, ale tehdy jsme v tom teda jeli všichni. No a kdybych teda jako řekl nějaký filmy z poslední doby nebo nějaký význačnější, tak třeba takový filmy jako Smrt v Benátkách nebo všechny ty filmy Fellinyho, to samozřejmě vždycky ve mně zanechávaly velký dojem. Mám rád Woody Allena. Když ty jeho, on má takový ten projekt, jak cestuje po těch velkých městech a vždycky v každém městě oni to zaplatí a on to nafilmuje tam nějaký ten svůj příběh, tak to se mi líbí. Jo. On to jako dělá rychle, ale každý ten film má svoji dobrou zápletku, dobrou pointu, profesionálně odvedený, tak tenhle ten projekt se mi jako líbí. Když chodím na tyhle ten typ filmů od něj, jak teďko cestuje po těch velkých městech, nevím, jestli ještě to točí a kolik jich celkem natočil, pár jsem jich viděl a to se mi líbí. No. Tak to je taky taková docela hezká cesta, jak třeba dělat film.
Ještě teď se vrátím k tomu kinu, protože to mě teďka řadou asociací napadla jedna otázka, zajímavý váš názor. Je tady věčný souboj diváků, co chodí do kina, nebo případně potom si filmy pouštějí doma, vlastně jestli s titulky, nebo s českým dubbingem. Samozřejmě v případě dětských filmů tam je to jasné, ale pak jsou vlastně taky dvě skvadry, kdy jedna říká, originál je originál, tam ti herci to zahrajou, dostanete to tak, jak to má být a prostě buď si to přeložíte, když umíte anglicky a titulky máte jako oporu, nebo holci to musíte přečíst a pak ti druzí říkají, nejdu do kina, abych četl titulky, ale abych se díval na film.
Já mám celkem tohleto jasné. Já prostě v kině mám rád originál zvuk a titulky, protože něco rozumím a někdy si pomůžu těma titulkama. Ono je to těžký s tou američtinou především, ale ona i tou britštinou. Slyšíte a rozumíte, a pak řekne pointu a tam se ztratíte. Jo. Takže to je problém, kdyby to bylo jenom v originále. A tam já se opřu ty titulky, ale zase na druhou stranu doma u televize mám radši film dubovaný, protože už jenom protože na ty titulky nevidím, už mě to obtěžuje a už teda se chci koukat jako na ten film. Tam je to všechno v tom jako zároveň větší, ale kolikrát se dívat, dokonce bych řekl, že dubovaný film v kině snižuje to původní umělecký dílo o nějakých 20, klidně 20%. Jo.
Jo, s tím já právě souhlasím, protože tam jakoby, hlavně když člověk vidí potom obojí, tak zaprvé v překladu, respektive spousta věcí se nedá přeložit, tak aby to bylo stejně vtipné česky jako anglicky, takže ono i v těch titulkách to kolikrát je jakoby špatně a vlastně ti herci tam něco hrajou a ve chvíli, kdy to je předabováno a častokrát úplně jinou intonací hlasu a je tam důraz úplně na jiné jakoby slova nebo na jiné části toho projevu, takže to mění vlastně úplně ten herecký výkon a což jako není jakoby chyba toho dubbingu, ale prostě ten dubbing se musí udělat nějakým způsobem, zase se tam snaží.
Víte co, to bylo začátkem 90. let. 90. let, když se tady začínali dělat dubbingy a teďko přicházely ty filmy z Ameriky a teď tam bylo za každým slovem fuck a fuck you a fuck off a to není tak sprostý, já nebudu říkat český ekvivalent, jo, ale když to někdo otrocky prostě překládá jakoby sprosto ty češtiny, tak mě to strašně vadí. V té američtině to totiž není tak sprostý, jako jsou ty slova sprostý v češtině. My máme jiný kulturní rámec než ty Amici. A oni, tam máte větu o 10 slovách v američtině, ale významové prvky, které vůbec nesou nějaký jiný obsah, kromě sprostýho, jsou tři slova. Jo. To tady my tak nemluvíme. Jo. A oni to tam zase tak neberou. Jo. A když potom ten překlad byl takovej, že prostě se snažili to jako převíst do té vulgarity češtiny, tak mi to fakt až tak vadí, že ještě do dneška, když nějaký ty filmy v televizi jsou i s nějakýma hercema, který mám docela rád, tak se na ně nemůžu dívat, protože ta sprostota v češtině toho českého dubbingu mi opravdu hodně vadí. Jo. A přitom Ondřej, máte Ondřeje Hejmu ze Žlutýho psa, tak on byl skvělej simultánní tlumočník, nebo jak jsem říkal, těle těch amerických filmů. Dělali tady v klubech americké filmy, které nebyly přiloženy, nebyly otitulkovaný, tak to prostě ten Ondřej Hejma bylo pár lidí, kteří to uměli. A ten Ondřej byl geniální v tom, že on jak znal tu Ameriku, a tak on šel přesně jako na hranu toho, kdy to bylo jakoby sprostý, ale nebylo to sprostý. Jo. A on to dokázal přesně, takže není pravda, že vlastně jsme to neuměli. V těch 80. letech byli lidi, kteří tohle to uměli, ale v těch 90. letech, jak do toho vtrhl ten biznis toho těch dubbingů, že jo, spousta lidí najednou se narodilo jako prostě odborníci na dubbing, tak do toho přišli lidi, kteří tohle to necítili, a ty filmy do dneška podle mě jsou nekoukatelné.
My jsme na začátku vlastně trošku narazili na politickou korektnost. Tady bych řekl, že se vlastně v posledních letech pohybujete právě v těchto kruzích. Jako, my teď myslím jako politiku jako takovou, ale právě, že politika v posledních letech začala výrazně zasahovat do filmové tvorby. Dneska, jak jste říkal, někdo chce udělat film a teď si musí dát bacha, koho tam obsadí, jak ho vykreslí. Ideálně dneska už jakoby nepsané pravidlo mít v tom filmu černocha, aziata, geje, já nevím ještě co. A je spousta filmů, kde je to splněno, aniž by si toho divák všiml, ale poslední dobou se děje, a je to i v těch významných takzvaných blockbusterech, v těch velkých filmech s vysokým rozpočtem, kde je prostě na sílu našroubovaná nějaká role. A teď se prostě v tom filmu ukáže na nějakou postavu, řekne tak a to je gay, tady ho máte, všichni jste to viděli, jo, máme splněno, fajfka a jede se dál, což z mého pohledu strašně škodí, nehledně na to, že potom jsou samozřejmě i nějaké organizace, které na to tlačí. Naposledy si pamatuju, jak je vlastně animák pro děti Ledové království, tak tam je nějaká královna Elza a nějaká organizace tlačila na to, aby ve druhém díle byla prezentována jako lesbička. Já si myslím, že i tohle by mělo mít svoje hranice, různé dohady o tom, když se do historické role někoho, kdo byl běloch, obsazuje černoch, jako by to byla, myslím, v Troji u Achila, teďka měl se točit nějaký film, ale že to prostě Achilles bude černoch. Já osobně s tím mám problém, protože já mám rád autenticitu a nějaký argument, když je černoch prostě dobrý herec, tak proč ho to nenechat zahrát? No prostě, protože nezahraje Achila. Jo? Takže jsou prostě věci, které nějakým způsobem jsou už i dneska tlačené na sílu a jakoby lidem to začíná vadit, začínají nějakým způsobem vzdorovat, ale zatím na ty filmy chodí.
No jo, no, to je prostě, já bych neřekl, že to je, hele, politika je taková, jaká jsou ty lidi. Ty lidi se snaží, ty politice nabízejí to, co si myslí, že ty lidi chtějí, jo. A co je dřív, slepice nebo vejce, já fakt nevím, jo. A ten svět se mění v tomhletom duchu, smyslu, všechny ty mýtu, kampaně a feminismus a genderismus a tak. Asi je to nějaký znak doby, který možná vypovídá něco o západní civilizaci. Já se do toho nechci moc spouštět, kam to prostě povede. Já jsem napsal o tom tu svoji druhou knížku, která vyšla právě, jmenuje se Načítání, a to je o tomhle tom, kde uvažuji o právu hodit dlažební kosku do výkladní skříně nebo zapálit auto ve jménu lepšího světa a ve jménu svého názoru a přesvědčení. A to je něco, co teďko strašně rezonuje, že vlastně nikdo nikomu jakoby nevěří a můžu spochybnit cokoliv, když jsem u toho nebyl a neviděl jsem to na vlastní oči, tak znamená to, že to spochybnit můžu, protože přece já to tak jako, já nemusím věřit někomu jinému, který mi o tom vypráví, proč bych mu měl věřit, jo. Nejlepší by bylo, aby jsme si všechno rozhodovali sami, aby to bylo v referendech, přímá demokracie. Lidi si neuvědomují, že zase ta přímá demokracie, že to právo většiny, tak by potlumil to jedinečnost a to, co vzniká, co je jedinečný, odlišuje se a je originální. Tenhle ten svět, do kterého se řídíme, nebo v kterém jsme, tak já mu moc nerozumím, nechci ho, chraň Bůh, soudit, nevím, jak by to mělo být jinak. Je to fakticky zase už pro tu mladší generaci, která prostě se s tím dokáže vypořádat. Já, abych pravdu řekl, moc ne. Já to jako neumím. Nechci s tím bojovat, nechci být proti tomu, protože prostě ta síla je velká, ta energie těch lidí, kteří to takhle vidějí, ten svět, jich není málo, je jich hodně a kam to celý doputuje, no, nevím.
Je to právě otázka, mě to jakoby trápí hlavně z toho důvodu, že mám pocit, že to škodí tomu filmovému průmyslu. Už jenom třeba, když vzpomenu nedávná kauza, kdy Disney, velký filmový konglomerát, který vlastně má pod sebou spoustu dalších filmových studií, včetně třeba momentálně úspěšného studia Marvel, které produkuje ty superhrdinské filmy, a tam byl jeden velice kvalitní režisér a tvůrce, který taky pomohl k té slávě, James Gunn, a na něj v rámci nějaké události, nějací lidi vytáhli 10 let staré příspěvky na Twitteru, kde on ještě tehdy prostě byl takový vtipálek a vtipkoval tam něco ohledně znásilňování a pedofilie a po 10 letech to na něho někdo vytáhl a v Disney na něho ukázali prstem, tak asi bez práce a prostě ze dne na den byl propuštěn za něco, co se stalo dávno předtím a vlastně v době, kdy ještě ani nepracoval tady u toho studia a bylo to takové jakoby strašně nefér a na jednu stranu, jo, říkejte si, co chcete, máte svobodu. Tehdy se nikdo nad tím nepozastavil a teď se to někomu hodilo a samozřejmě, řekl bych, politická veřejnost to všechno odkývala, odsouhlasila, že ano, že to je správné. Disney samozřejmě, to je hlavně značka pro děti, když to tak řeknu, to znamená, tam si asi chtějí zachovat tu tvář. No a fanouškům jako takovým se to samozřejmě nelíbilo, protože přišli o někoho, kdo jim dával tu správnou zábavu. A tady si myslím, že to je přesně ten případ, kdy to opravdu jasně dopadá už jakoby na tu kvalitu. Jo? A kdy, nebo jak jste zmínil, mýtu, někdo přijde, že před 20 lety někde něco udělal a ten člověk je v podstatě odsouzený tou společností dřív, než dojde k nějakému soudu, dřív, než vůbec se třeba přizná a dřív, než někdo přijde s důkazy. Prostě dneska stačí ukázat prstem a společnost se postará o zbytek a člověk je třeba Kevin Spacey. Jo, nikdo mu nikdy nic nedokázal, on zároveň samozřejmě nic nepopřel, ale jeho hvězdná kariéra skončila ze dne na den. Ono se na to třeba časem zapomene. A mi to přijde jakoby obrovská škoda, jakoby, až jakoby vypočítavost, že prostě už se začínám intrikařit i takhle jako na téhle úrovni. A zase prostě odnáší to potom ten výsledek, to jsou ty filmy a ti lidi, kteří je mají rádi.
No jo, to je taková ta, to může být i pomluva, to může být něco ve chvíli, kdy samozřejmě se dostanete nahoru, tak na vás někdo plivne a nejhorší je to, že se začne říkat na každém šprochu pravdy trochu, nebo není kouře bez ohně. Takhle to v té lidské společnosti je a já bych řekl takovou analogii a to je ten Facebook a sociální sítě. To, co si lidi dokážou říci a napsat si navzájem, to je kolikrát opravdu hnusný, nehorázný, vulgární, urážlivý, sprostý, dehonestující. Je to hrozný, co se děje třeba na těch sociálních sítích. A teďko člověk si říká, ten svět se zbláznil, ty lidi jsou šílený, takhle to nikdy nebylo. Ale potom ty lidi se sejdou třeba někde na večírku a najednou tam začnou fungovat takový ty sociální vazby a nějaký kulturně sociální návyky, který těm lidem tohleto jako nedovolej. Nedovolíte si říkat tomu druhému věci, který mu řeknete klidně na tom Facebooku. Jo. A to si myslím, že je něco, co je pro nás nová zkušenost, že lidi daleko víc určují druhým, jak mají žít podle svých vlastních představ a že to je prostě vychýlení, které je dáno třeba i tím internetem a těma sociálníma sítěma a já věřím tomu, že se to srovná, jo? Že vlastně už jsou lidi, kteří začínají si uvědomovat, že i se mění těma sociálníma sítěma a tím internetem, že jim to i nedělá samotným dobře, že jsou vlastně pořád trošku, když jsou na tom hodně jako na těch sociálních sítích, tak jsou neurotický, už jsou vlastně lehce naštvaný, protože pořád je někdo točí, že vy řeknete dobrý den a někdo vám prostě vás napadne, jestli to myslíte ironicky, nebo ne každý má dobrý den, že byste měl myslet na ty, který ten dobrý den takhle jako, nebo ten den takhle nevidějí. Jo. A už vám to vyvolá nějakou tu negaci. Jo. A to já si myslím, že se časem srovná. Třeba naše děti už daleko víc jedou na těch Instagramech a Instastories, což je pro mě nepochopitelný, protože tam třeba oni vlastně nevyjádří žádnou myšlenku, ani postoj, nic jako nehodnotí. Oni vytvoří jenom pocit nějaký. Jo? Uděláte fotku narození nového dortu, dokonce to nemusí být ani narození nový dort, může to být kafe, že jste zrovna v kavárně. Trvá to 15 vteřin na tom Instastory. A decit, je to všechno. Nic víc nepotřebujou. Mm-hmm. Já mám pocit, že vlastně tato ty sociální sítě hodně zasáhly tu generaci naší, o něco mladší, ale zároveň, nebo vy jste mladší než já, tak určitě naší a možná ještě vaší, ale ty už jako ty mladší. Já si dokonce myslím, že to možná, a budu dál spíš doufám, že to může skončit, že to prostě nebude, tohleto, v čem my teďko jedeme. Jo. Mm-hmm. Že se zase vrátíme sami k sobě a zase vlastně ty sociální vazby začnou nějak fungovat, protože bez nich se nám žije daleko hůř.
No uvidíme, bylo by to fajn. Já bych si to pro své děti určitě přál, kdyby to tak bylo. Já bych tohle téma určitě dál nerozpitvával, myslím, že jsme k tomu řekli své, tou analogií si myslím, že jste to trefil. Určitě děkuji za zajímavé povídání, zajímavý rozhovor. Dozvěděl jsem se spoustu zajímavých, nebo získal jsem spoustu zajímavých podnětů k zamyšlení. A ještě vás nepropustím, protože každý host si u nás musí projít filmovým kvízem a ukázat, jak teda se orientuje v tom světě filmu, a většinou jsou to otázky z toho středního proudu, taková ta obecná znalost, kdy se čeká, že by to v uvozovkách každý mohl znát. Tak jestli si troufáte, tak bychom to zkusili.
No, vy mi nedáte možnost si netroufnout, no, ale tak jako to se mnou zkuste, ale nebudu se předem omlouvat. No, co z toho vyjde, to z toho vyjde.
Samozřejmě.
Myslím, že zatím, filmový fakta.
Já si myslím, že zatím rekord jako nejvyšší je 4 z 10. Takže když dáte 5 z 10, tak jste na prvním místě.
Tak jestli je to takhle náročný, tak jděte do toho, povídejte.
Jo. Jenom budeme nějak plus minus na odpověď nějakých 10 vteřin, ať to nenatáhneme zbytečně. Když nebudete vědět, řekněte, nevím, budeme dál.
Jasně. Dobře.
Takže otázka číslo 1. Kdo hraje ve filmu Dvojitý zásah bratra Jean-Claude Van Damme?
Nevím. Van Damme znám, to je ten, no, s tou boulí na čele, ale
ano,
nevím.
Bratra hraje Jean-Claude Van Damme, on tam hraje dvojroli.
Dobře.
Jak se jmenovali řidiči autobusu ve filmu Účastníci zájezdu? Oni se jmenovali stejně, možná napovědět.
Pepa. Karel.
Ano, Karel, správně. Výborně, máme první. V jakém filmu se objevuje postava Boba St. Clara? Bob St. Clara.
Jo, Jean-Paul Belmondo, ten... No, vím, který je to film, ale nespomenu si, jak se jmenuje.
To, no. Byl to Muž od někud.
Jo, z Acapulca.
Ano, já to uznám.
Acapulca. No, já jsem potřebuji to... vždycky aspoň jedno písmeno, jinak to nedám.
Já jsem cítil, že to tam je. Tohle si myslím, že by mohlo vyjít. Jaká automobilová značka je nejvíce spjatá s postavou Jamesa Bonda?
Aston Martin.
Ano, správně. Tak, když jsme se bavili o tom dabingu, který český daber propůjčil svůj hlas nejvícekrát Michael J. Foxovi?
Michael J. Foxovi, který to je?
Takový ten malý film Návrat do budoucnosti třeba?
Nevím, fakt, to nevím.
Michal Louhy?
Jo, no, to bych netušil. Já ani nevím, že ten Michal dabuje. Dobře.
A zkuste, tato bude možná těžší, nevím, jak jste na tom se sci-fi. Vyjmenujte alespoň dva sci-fi filmy, které se odehrávají na Marsu.
Marťan.
Ano.
A Mars útočí.
Ten se odehrává spíš na Zemi.
Se čekal, jestli mi na to skočíte. Takže jeden Marťan. No a potom... Hudba z Marsu.
Tady jsem myslel planetu.
Ne, fakt mě teď úplně se napadá. Tak tam byly takový ty... Nevím, nedám dohromady.
Tam je ještě jeden film, se jmenuje vlastně Marzu se nějak říká, dvěmi slovy. Přídavné jméno a...
Rudá planeta?
Ano, Rudá planeta, to je druhý film, vidíte to.
Ano, tak mi to uznejte.
Ano, uznal jsem, máte čtvrtou, tak. A teďka, jakou roli nehrál Vlasta Burian? Krištof Rozruch, nebo Jan Ducháček, nebo Eman Patera? To je těžké, že?
To jo, protože kromě Ducháčka ty dva neznám, no. Pak bych už jenom hádal, abych řekl, že nehrál Rozrucha.
A Rozrucha hrál, toho hrál ve filmu U pokladny stál.
Aha, tak...
Christoforum Rozruch.
tak to jsem nedal.
Nevadí. Jakého domácího mazlíčka má Jim Carrey jako Stanley Ipkiss ve filmu Maska? To, když nevíte, tak se to dá i uhádnout docela lehce.
Jim Carrey ve filmu Maska? Mm-hmm. Nevím, fakt. Ani nebudu uhádat.
Byl to pes. V jakém českém filmu zazněly repliky jako Královské dělení anebo Král musí myslet i na zítřek?
Nevím.
Třetí princ, Bratři Trávničkové. No a teďka otázka, která když ji dáte, tak se dostanete na to první místo, zároveň poslední otázka. A myslím si, že to by mohlo vyjít. Jaký hudební skladatel napsal hudbu pro filmy Policejní akademie, Válka světů nebo E.T. Mimozemšťan?
No podle mě dělal s Johnem Williamsem, dělal ten Spielberg.
Ano, je to tak, John Williams.
No.
Ano.
vlastně... Ještě, že je věrnej tomu Williamsovi teda.
Určitě, určitě.
Kdyby už měnil, tak bych to nedal.
už od Čelisti a Blízká setkání třetího druhu vlastně téměř všechny filmy dělal John Williams pro Stevena Spielberga. Tak vidíte, takže máme tady nového vedoucího závodníka. Pět správných odpovědí, 5 z 5, 50%, já myslím takhle bez přípravy, výborný výsledek.
No, tak to jste mě překvapil, tak to vám blahopřeju, že jste mě dotáhnul až na pět pozitivních odpovědí.
Já si myslím, že právě to už se není za co stydět.
Takže, je to 50%.
No, to už se vlastně zaokrouhluje nahoru.
Jasně.
Tohle byla opravdu už, teď jsem chtěl říct, poslední kapka, ne? To už bylo to poslední, co jsem pro vás měl připravené. Já vám moc děkuju, že jste si udělal čas, že jste k nám přišel. Naším hostem byl dnes Vadim Petrov. Určitě přeju, ať se kniha prodává, ať se daří a ať třeba přijde i nějaká další. A třeba zase někdy u nějaké další příležitosti se těším na slyšenou nebo na viděnou. A vás všechny posluchače zvu samozřejmě k dalším podcastům a budu rád, když nám dáte vědět jak na Facebooku, nebo do e-mailu, nebo prostým komentářem k tomuto podcastu. Nám dáte vědět, jak se vám to líbilo a co si myslíte třeba o probíraných tématech.
Tak já děkuju moc krát za pozvání, děkuju moc krát za hezký popovídání a těším se, až mi dáte vědět, kde a kdy si to můžu poslechnout. Takže všichni, i kdyby to teda někdo poslouchal, tak doufám, že ho to bude bavit a že se nebude nudit a přeji vám, abyste se všichni měli fajn. Děkuju moc krát.
Děkujeme, zase příště, naslyšenou.